Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі у сезоне імгненню, гэта 31-й наш тэатральны сезон, вельмі інтэнсіўна і шчыльна раз'язджае па розных краінах і гарадах з гастролямі і даруе сапраўдныя эмоцыі не толькі мінскаму гледачу. 5 і 6 чэрвеня «Камень дурасці» – гэта прэм'ерны спектакль мінулага тэатральнага сезона. Менавіта наш тэатр прадставіць на 16-м міжнародным тэатральным фестывалі імя Антона Паўлавіча Чэхава. Гэта Расія, гэта Масква. «Камень дурасці» – гэта пастаноўка Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі, а таксама Міжнароднай канфедэрацыі тэатральных саюзаў і рэгіянальнага грамадскага фонду падтрымкі міжнароднага тэатральнага фестывалю імя Антона Паўлавіча Чэхава. Шмат людзей пажадалі, каб усё ж гэты тэкст Канстанціна Сцешка, гэта п'еса, прагучала ў рэжысёрскім прачытанні Дмітрыя Зіміна. Сам Дмітрый Зімін, ён з Екатерынбурга. Так цікава атрымалася, што рэжысёр, інтраверт, нават п'еса, жанр меланхалічныя сцэны, яны як быццам бы адлюстроўваюць ўнутраны свет самого рэжысёра. І рэжысёр нам гэта так трапна, так далікатна перадаваць дае ў сваім спектаклі. І сам Дмітрый Зімін кажа, што гэты спектакль пра ілюзорны сэнс жыцця і пра чалавечую адзіноту ўнутры гэтай ілюзіі. «Камень дурасці» – гэта такая гісторыя, гісторыя пра тое, наколькі чалавеку патрэбен другі чалавек. Той, з кім можна быць самім сабой і не баяцца гэтага стану. У спектаклі вельмі выдатна, на мой погляд, існуе тэатральнага ценю, дзе можна дадаткова ўбачыць яшчэ нейкі іншы сусвет, а магчыма і не адзін. І вось, мне здаецца, вельмі прыемна, добра, што гэты спектакль будзе прадстаўляць РТБД на міжнародным тэатральным фестывалі імя Чэхава. Варта сказаць, што 5-6 чэрвеня вось «Камень дурасці» будзе на фестывалі ў Маскве. Менавіта гэты фестываль, у яго ёсць такая традыцыя фестывальныя спектаклі паказваць у рэгіёнах. І 5-6 ліпеня «Камень дурасці» будзе іграцца на сцэне тэатра «Лялік» у Екатерынбургу на радзіме самого рэжысёра Дмітрыя Зіміна.